da sempre guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascolta.
Love Scenario Tajja, nerġa' nilqalkom għal program ta' mad ġdida miġjub lilkom mill-karta skul nar ta' ġimgħa qegħdin miegħi għaw Eleanor insemmilkom u nispera li tqattgħu din is-sija. Mana, infakkarkom naqra għalfejn intellawh dan il-programm bħala karita għaliex għaddejjin minn żmien xi ftit jew isqiebes bid-diffikultajiet ta' din l-esperjenza li għaddejjin minna, il-pandemija ġabet diversi sfidi u għalhekk aħna nixtieq inkunu ta' sosten għalikom u nimxu din ir-realtà magħkom xi ftit jew wis kif nistgħu. Parti minna hija li naslu għandkom fid-djar tagħkom forsi anke fil-karozzi u fejn tkunu bil-medja fuq Campus FM. Il-programm huwa ta' mad ġdida kif għadilkom u nixtieqkom forsi titlu wkoll fil-website tal-Karitas Malta www.karitasmalta.org u siru tafu wkoll bid-diversi servizzi li għandna. Infakkarkom ukoll li ftaħna Facebook page li jisema ta' mad ġdida. U jekk tagħmlu like fuq din il-page tkunu tafu kull ġimgħa minn qabel bid-diversi temi li ħankunu qed niddiskutu mal-professjonisti differenti li jkunu għaw magħna. Mela, illum fuq x'issa nitlu, fuq x'issa niddiskutu. Illum ħa niddiskutu il-kriżi fil-ħajja ta' tfal u l-adolosċenti. Kif taffetwhom? Aħna wkoll ngħaddu minna bħala adulti kif tkellimna ġa fid-diversi programmi li kellna, però illum ħa nħarsu lejlenti billenti mod ieħor fuq it-tfal u miegħi għandi lil Daniel Merċieqa li huwa l-Clinical Coordinator tal-Karitas Malta tal-Ibwar il-rehabilitazzjoni tal-droga li ħajinfetaħ ftit żmien ieħor jismu tal-Ibwar u anke għandi lil Dr. Lorraine Azzopardi li hija Consultant Child and Adolescent Psychiatrist. Nixtieq nilqakom, nirringrazzjakom ukoll tal-li qegħdina u magħna. Għandur naqra fuqkom, Daniel u Lorraine. Forsi Daniel, tajdinna naqra fuqek il-background tijak, l-esperienza tijak, anka mat-tfal, x'tagħmel ukoll fil-Karitas.
L-għonna tina, missir teżawx t-tfal, mbagħad, għadaw l-aħħar 20 sena, naħdem bħala psikoterapista, speċjalizzat fil-użu ta' l-arti kreativa fit-terapija tat-tfal. U ġifri l-istudju tiegħu fid-dramaterapija u naħdem ma' tfal li jkunu għaddejjin minn kriżijiet, adolosċenti li jkunu għaddew minn kriżijiet għal din l-aħħar għal l-aħħar sena qed naħdem fuq dan il-proġett interessanti eċitanti ħafna tal-Karitas flimkien mal-Ministeru tal-Familja illi se nkun qed inniedu dan il-proġett li joffri servizzi residenzjali u ta' matul il-ġurnata ġvi anka servizzi edukattivi għal żgħażagħ li jkunu qed iħabtu wiċċhom ma' problema ta' sustanzi, tal-użu ta' sustanzi. Naħseb niżbalja jekk ngħid iż-żgħażagħ għaliex iż-żgħażagħ u l-familji tagħhom. Li dan huwa servizz li jimmira ħafna jżomm ħafna fil-qofol tiegħu lill-familja taż-żgħażagħ taż-żagħżugħ. U allura x-xogħol tiegħi huwa hemmhekk wara li nikkoordina dak il-proġett.
Grazzi Daniel. Lorraine, ħandur naqra fuqek, forsi tajt is-semmija tagħna minn int u x-xogħol li tagħmel ukoll.
Mela, jien ukoll ili 20 sena naħdem fil-psikjatrija. Mami ta' żewġ titfal, żewġ boys, wieħed żgħir u l-ieħor adolescenti. Jien naħdem fil-kamp psikjatra ma speċjalizzajt fit-tfal u naħdem ma' tfal u adolescenti sa 18-il sena. Il-biċċa kbira ta' tfal inkun wed narawhom is-SIPS li huwa Child and Young People Services li jinstab St. Luke's Hospital Gwarda Manġa. Fejn hemmhekk nagħmlu assessment ta' kondizzjonijiet varji u ta' problemi li jista' jkollhom it-tfal, kif ukoll niprovdu it-terapija li hemm bżonn. L-tfal u l-familji tagħhom. Parti minn xogħli huwa kollaborazzjoni ma l-appoġġ, ma l-FSWS u ma d-Dipartiment tal-Edukazzjoni ovvjament, għax it-tfal hija parti sostanzjali minn ħajjithom.
So nirringrazzjakom tal-introduzzjoni li tajtu l-semija tagħna u flimkien ħanħarsu naqra lejn din l-esperjenza ta' tfal minn xi jgħaddu anke aħna kif nistgħu ngħinhom bħala ġenituri u xek u fejn ukoll forsi jistgħu jmorru għall-għajnuna jekk iħossu li għandhom bżonn imorru għal din l-għajnuna. Intom kif għattu għandkom diversi esperjenzi, ġifiri għandkom 20 sena u l-esperjenza dejjem tejna xanka mir-relazzjoni tagħna ma' tfal tul dawn is-snin titgħallmu ħafna iktar mhux biss il-kotba li tuna l-informazzjoni manka l-esperjenza. U naħseb illum ukoll f'dawn l-aħħar xhur kemm ngħixu din il-pandemija diversi tfal żgħażagħ familji qed jiġu għall-għajnuna għandkom. Mill-esperjenza tagħkom, il-familji, it-tfal, adolescenti, xe jgħidulkom, minn xe jgħaddu bħalissa, xi huma d-diffikultajiet u l-weġgħat tagħhom? Daniel.
Rispondi jiena mela. Aħna li jiena li żgur li rajt hija problemi b'anzjetà, ġifieri problemi ta' anzjetà żdiedu ħafna għaliex aħna dejjem ngħidu li l-anzjetà tinħoloq meta għandek sitwazzjoni li hija ambigwa. Li hija inċerta u li hija imprevedibbli. U din il-COVID tolqot daw it-tlieta, ġifieri hija inċerta, hija ambigwa, nisimgħu messaġġi differenti filli qed jgħidu naslu t-tuffieħ, filli taħsex it-tuffieħ, filli bet il-maskra, tilbis il-maskra, issa l-maskra importanti ħafna. U hija imprevedibbli, ġifieri ħadd minnha ma jista' jipprevedi eżattament minn s-sena għaddu għaliex ħadd ma kien f'dan il-post qabel. Allora dina dawn huma tliet isom tolqothom it-tlieta, allura bil-forsi li l-anzjetà dik is-sens ta' issa mbagħad hemm żgħażagħ li għandhom żgħir protezzjoni fil-ħajja tagħhom u żviluppaw ċertu reżiljenza permezz tal-esperjenzi li kellhom permezz ta' minn kien magħhom minħabbhom li allura ħajħossuhom anzjużi imma mhux se jitilgħu sal-livell illi kollhom bżonn xi intervent professjonali. Kulħadd ħossu iktar anzjuż u ġveru fil-pandemija. Mbagħad għandek dawk iż-żgħażagħ, dawk il-pockets ta' żgħażagħ li għaliex ma kellhomx opportunità jiżviluppaw il-ħiliet u r-reżiljenza tagħhom, bil-Malti qed nuża kelma reżiljenza, bl-Ingliż ngħidu resilience. Allura dawna il-mewġa tal-anzjetà laqtithom iktar. Allura u hemmhekk imbagħad fej jiġu jirrikorru għall-għajnuna ta' Dr. Lorraine pereżempju għaliex hemmhekk jiltaqgħu ma' problemi ikbar. Jiġri l-mod kif xi ħaġa teffettwak mhijiex biss kemm hija kbira dik ix-xi ħaġa, imma tiddependi ħafna minn inti x'sens tagħmel minnha u mis-support li għandek fil-ħajja tiegħek. Għalhekk l-istess ħaġa mhix se teffettwa żewġ żgħażagħ jew żewġ familji bl-istess mod, għax tiddependi fuq ir-riżorsi interni tagħhom u wkoll fuq is-support li jsibu żgħażagħ fl-ambjent tagħhom.
Sewa, Lorraine, int minn naħa tiegħek hekk forsi tgħidilna naqra l-esperjenza tiegħek.
Naqbel ħafna ma' Daniel ovvjament kien ħafna li jżdiedu bl-ansjetà. Hemm ukoll problema, ġu musa nilabura aktar fuq Daniela xi spjega tajjeb ħafna. Hemm ukoll problema ta' iżolazzjoni, allura ħafna tfal qegħdin jimmissjaw ħafna it-tfal l-oħra kellhom jieqfu mill-attivitajiet normali u l-isport u li fih innifsu l-eżerċizzju jgħin l-itfal ħafna f'saħħithom mentali fil-emozzjonijiet. Problemi wkoll ta' inkwiet sa jiġri fil-futur tagħhom. Bħal pereżempju kelli ħafna tfal, kien hemm tfal li ovvjament il-fatt li mhux qed imorru skola l-inkwiet id-dar qed jiżdied għax li m'hemmx rutina li m'hemm struttura jekk diġà kien hemm problemi id-dar bħal kif tikkontrollalhom il-behavior ovvjament dak il-kontroll inti left totalment f'dawn ix-xhur. Allura kellna ħafna tfal li ġew l-ġenturi jgħidu li qegħdin mhumiex jorqdu jew qegħdin jisawtu lil-ħutom, ġieri hemm ħafna minn dal-problemi. Parti minnha tkun l-ansjetà wkoll li tkun qed tikkontribwixxi. Hemm oħrajn li huma iktar forsi jkun iktar pereżempju jħobbu l-iskola u iktar hekk li qegħdin kwetaw imma l-karriera tiegħi issa telqet off track sa nagħmlu issa. Ġieri hemm dak it-tip ta' inkwiet. Hemm sfortunatament tfal li jgħixu f-familja fejn jew diġa kien hemm abbuż jew issa hemm l-abbuż fejn hemm problemi ta' alkohol, ta' droga fil-ġenituri jew ġenituri msikken li tilfu xogħol, allura ovvjament l-inkwiet ġol familja ikun żdied u hemm minnhom li ovvjament ikunu qegħdin nibżaw li jkunu qegħdin jiġu msawta jew forsi m'għandhomx il-bżonnijiet li għandhom bżonn it-tfal. Anka affarijiet bażiċi bħal ikel, pereżempju. Iktar u iktar issa dal-aħħar ftit ġimgħat fejn qed ikollna ħafna mwiet, ovvjament ħajkollna tfal li f'ħabta u sabta tilfu xi ħadd importanti f'ħajjithom. Jiġri ħajkollna dak il-feeling tal-loss, il-bereavement u anka tfal oħra li qed jibżgħu ġibri tkellimt tfal diġimgħa li qaluli żgur ħaj jiġri li xi ħaġa li jew il-mami jew id-dedi u ħajmutu. Ġifier ħanibdew naraw minn dawk bħalma kellhom barra minn Malta ħafna tfal dil-biża tal-mod.
Nixtieq li eventwalment nisu naqra fihom daw ukoll Rejnu Daniel biex naraw kif nistgħu ngħinuhom it-tfal. Minn dak li qed tgħidu qed nara filli għax forsi xi kutant tisma' wkoll familji forsi anke l-ġenituri jgħidu lek imma din normali li għaddej minni li minna li tant hemm konflitt id-dar li tant iktar forsi tikonna xi ngħidu li ma tantx qed nifhem li mhux qed inlaħħaq. Isu minn dak li qed tgħidu qed naraw li hija di normali jekk forsi tiżvolġu naqri iktar fuq dan l-aspett għax importanti li l-familji jkunu jafu li iva dan huwa normali u li irridu naraw x'nagħmlu f'din ir-realtà ġdida b'dawn id-diffikultajiet ġodda kif nistgħu forsi ngħinu iktar lilna nfusna bħala familji.
Ovvjament meta aħna nkunu taħt stress aħna stess bħala ġenituri u l-ansjetà li kienet isemmi Daniel, aħna nfusna ħankunu iktar irritabbli forsi, forsi ma nkunx qed norqdu għandna ħafna ħsibijiet fuq moħħna, trid tipprova tlaħħaq ma' kollox. Allura naħseb li ħaġa l-iktar ġifieri huwa normali li jissu tintilef naqra intilfet naqra l-bilanċ li kell li nkunu mdorjin biha qabel u rridu noħol u jisu rutina u bilanċ ġdid kif sa timmaniġja l-aspetti kollha ta' ħajtek. L-ewwel qabel kollox naħseb trid tuħsib tiegħek innifsek biex tkun tista' tuħsib it-tfal. Jiġifieri qabel jiġifieri jekk inti ħadd tkun anzjuż iż-żejjed, jekk inti qed tirrabja aktar faċli minħabba l-inkwiet li għandek. Ħajkun iktar diffiċli li t-parentja tajja u t-kalma u tagħti dak is-support li għandhom bżonn it-tfal tiegħek. Ġifieri naħseb l-ewwel ħaġa nibdew minn anfusna kif nieħdu ħsieb tagħna anfusna u nistgħu nfittxu wkoll l-għajnuna tfittex fuq sites fuq l-internet imma postijiet reliable pal World Health Organization jew l-UNICEF jew tagħna stess tas-saħħa. Ħalli inti tkun taf kif sa tgħinilek lek innifsek li tfal u fej tista' tfittex l-għajnuna lek ma jnixxirlekx.
Daniel, jekk forsi tixtieq tgħid xi ħaġa fuq dan li qed ngħidu jisir l-esperjenza.
Żewġ aspetti, su meta jixrilna l-bozza l-ħamra. Dik hija importanti, meta bħala ġenituri aħna ngħidu din normali, okej. U kif qalet tajb ħafna Dr. Lorrain, eħe, huwa normali li ħan esperjenza u stresses, imma mbagħad meta għandna ninkwetaw u ngħidu hawnhekk din mhix ma taqax taħt normali. Aħna ġeneralment naħarsu lejn. Kemm dik il-ħaġa, kemm dak l-ansjetà, kemm dak l-inkwiet qed itelfek milli tagħmel l-affarijiet normali tal-ħajja tiegħek. Jiġri li inti għandek żagħżugħ jew żagħżugħa jew tfal illi ma jistgħux jorqdu bil-lejl. U allura l-għada fil-ħodu ma jistgħux jidħlu fil-klassi jew jekk daħlu fil-klassi qegħdin jorqdu anke online. Jew qed jitfu l-kamera għaliex qed iniżlu rashom u jorqdu fuq l-iskrivanija, allura hemmhekk mhix biss kwistjoni ta' għandhom l-istress ta' dik l-ansjetà, però issa beda jaffettwa l-affarijiet li s-soltu żagħżugħ jagħmel fil-ħajja tiegħu. Jekk żagħżugħ għandu numru ta' kuntatti fuq social media u qed iżomm kuntatt u sa f'daqqa waħda dan ilu ma jirreaktja fuq social media għal ġimgħa, ġimgħatejn, tliet ġimgħat u qed jaqgħod aktar ħin ġol-kamra tiegħu, allura u mhux qed ikompli bil-ħajja normali joħroġ forsi jiekol mal-ġenituri tiegħu. Hemmhekk isu fejn tinduna li jisma' hekk tlajna tarġa'. Hawnhekk tlajna, ġbitiet ħares snejn. Kemm qed teffettwa ir-ritmu r-rutina tal-ħajja normali. Dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt isu kif għaliex huwa daqshekk importanti li aħna bħala ġenituri nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna. U l-istress li aħna nħossu ma rridux ninsew li hemm barra hemm ġenituri li għaddejjin minn problemi finanzjarji, ġifieri nies li il-biznis tagħhom marlura u da joħolqu inċertezza kbira fil-ġenitur għax il-ġenitur li dbar missjoni tiegħu li jipprovdi għall-familja. Imma rridu nifhmu li l-antidotu jekk irridu nsejħu l-antidotu tal-ansjetà huwa li aħna nerġgħu noħolqu sense of safety. Jiġri aħna nerġgħu noħolqu post fejn nagħtu l-itfal tagħna sens ta' sigurtà psikoloġika. Mhux safety biss fiżika, mhux sigurtà fiżika biss, imma anke sigurtà psikoloġika. Jiġri li dan jew it-tfal ħossuhom dak is-sensazzjoni li jien nista' nistrieħ. Għaliex meta jiġri hekk jiena l-itfal ta' jiġu għat-terapija ġilna minnhom di xebħ li l-moħtana maqsum fit-tnejn. Għannuża kelma bl-Ingliż, ngħidulhom hemm il-lizard u l-wizard. Il-lizard huwa dak il-parti tal-moħtana li huwa primittiv. Il meta aħna ninkwetaw da jixel. U dil-parti tal-moħtana ma tgħux taħseb. Ġifieri ngħaddej bil-lejl rajt xi ħaġa ma nagħrf ħsibt ta' serb u bdejt inwerżaq. Mhux nieqaf u ngħid dak jista' jkun li kien sok. Dan huwa l-lizard. Issa aħna x'għandna bżonn? Għandna bżonn il-wizard, il-parti tal-moħħ tagħna li taħseb li tieqaf u tgħid isma' qed ninkwieta illi l-ġenituri tiegħi ħajmutu u diġà moħħi telaq minn sejħu ħsiebi, imma daqsxejn. Il-ġenituri tiegħi llum għandhom xi ħaġa. Illum il-ġenituri tiegħi għandhom xi ħaġa.
Issa jsaqsu lilhom infushom.
Issu għax dak il-wizard dak is-saħħar dak il-nuża kelma wizard għax issu l-image ta' dik l-immaġni ta' erf. Li inti tieqaf ta' gwida. Li inti tieqaf u tgħid minn qisu għandi din il-gwida ġo moħħi jien li ġen ninsaqsi madina vera, daqshekk kbira daqs kemm qed jgħid li moħħi, jew moħħi qed jilgħab il-lob bija. Imma biex tagħmilha dik, biex tagħmel dik il-qabża, trid tħossok psikoloġikament sikur, trid tkun f'post fejn ġismek ikun straħ. Fejn inti tista' tibda tirraġuna. Meta inti għadek moħħok għadu jirreaktja għal affarijiet taħt panik, inti ma tistax tirraġuna hemmhekk, ma tistax tieqaf u tgħid. U għalhekk imbagħad l-affarijiet l-inkwiet jibdew ġejjin ishom iċ-ċirasa waħda ġib il-oħra u dejjem tikber. U tibda minn kelli naqraw ġieħ ta' ras u f'daqqa waħda fi kwarta qed tinkwieta li se tmut. Allura lek li aħna noħolqu fl-ambjent tad-dar tagħna, fl-ambjent tax-xogħol tagħna u issa fl-ambjent tal-iskejjel tagħna, din is-sigurtà psikoloġika li hija kruċjali, dan huwa l-aqwa antidotu li noħolqu din is-sigurtà psikoloġika.
Daniel u Dr. Lorin, qed nitkellmu ħafna fuq dan il-bżonn, tajt eżempju sabiħ ħafna Daniel fejn nitkellmu fuq il-lizard u l-wizard u l-bżonn ta' dan li nagħmlu dan il-proċess. Mat-tfal biex huma jibdew jirraġunaw, irridu ngħinhom jirraġunaw ukoll. U importanti, punt importanti ħafna huwa li biex naslu biex nirraġunaw anke bħala adulti iktar it-tfal irridu jħossuhom komdi. Irridu jħossuhom siguri biex qisha dik l-ansjetà fil-bniedem, fit-tfal tagħna naqset ħalli jkun jista' juhu over il-wizard, jista' naqgħek qed nifhmek sew.
Juhu over dik il-parti tal-moħħ. Li tista tirraġuna, tista tieqaf u tibda tgħid ħan ara daqsxejn għax meta jrex li tbiddel l-ħsibijiet u mbagħad tbiddel dak li tkun qed tħoss, jekk tbiddel dak li tkun qed tħoss, tbiddel dak li tagħmel. L-aġir
tiegħek, sewa tajt, sewa tajt. Allura jekk inħarsu naqra lej il-pilastri ta' x'nistgħu nagħmlu fil-familji bħala ġenituri kemm ma' tfal żgħar u kemm mal-adolexxenti. Jiġifieri jkun hemm fatturi naħseb simili ma' tfal żgħar u anke mal-adolexxenti. Imma jekk forsi nqasmuhom f'dawn iż-żewġ aspetti fejn ngħid mela jien għandi tfal. Iżgħar u għandi tfal li huma naqri kbar u anke rridu naħsbu wkoll naqra fl-adolexxenti jkollhom esperjenza naqra differenti, il-komunikazzjoni xi ftit jew isma' l-ġenituri tkun qed tonqos, forsi l-fatt li jkunu wkoll huma ansjużi u mdejqin u forsi rrabjati iktar jiżolaw ruhom ma nkunux nistgħu nikkomunikaw. Allura kif aħna bħala ġenituri nistgħu nieħdu dal-pass lura, nirriflettu naqra u nosservaw x'qed jiġri fid-dar tagħna ma' kull. Tifel jew tifla fleta diversa tagħhom għax ovvjament hemm il-personalitajiet. U aħna x'nistgħu nagħmlu b'mod ġenerali jew anke forsi b'mod iktar personali ma' tfal tagħna biex din l-esperjenza ta' safety, ta' sigurezza fid-dar, fl-esperjenza tagħna magħhom, inkabruha, inġedduha biex nagħmlu dan il-pass, din il-qabża biex narraġunaw flimkien.
Naħseb semmejt parti minna semmejtom inti, ġifieri naħseb jiena importanti ħafna li nfittxu dik il-komunikazzjoni li inti turi li inti lest li tisma' u anke inti taqbad il-konverzazzjoni b'mod li tiftaħ jisuq id-diskussjoni fuq minn xi xaddejjin bħalissa. U li inti tesplora x'jaħsbu fuq is-suġġett u x'inhuma l-biżgħat tagħhom u toħloq dik il-komunikazzjoni id-dar. Issa ovvjament importanti skont l-età.
Li konsen saqsik hemm xi mod ta' kif nistgħu nersqu lejn tfal tagħna x'forsi ma jkollhom x'appetit jew jgħidli marriċ issa. Isu hemm xi ħaġa li kif nistgħu isna nikkrejaw l-ambjent fejn ħanitkellmu.
Naħseb importanti li di tibda minn età żgħira dejjem li inti toħloqha ma tiġix mix-xejn. Inti toħloq l-ewwel net l-ispazju. Jiġifieri jinna fis-sib momenti fejn tista' jibda dan din il-konverzazzjoni. Pereżempju inti sejjer l-iskola, pereżempju inti ġej mill-iskola, forsi ma jkollhomx distractions waqt li jintalik. Kif issib il-moment ideali. Ovvjament trid tkun qed tisma. Jiġifieri jekk pereżempju jien dejjem okkupata fuq il-mobile jew fuq ix-xogħol tad-dar, hemmhekk m'inhiex nur jiena lesta biex nisma', jiġifieri meta tifel tifla tiġi u turik li qisha tipprova taqbad il-kliem, inti qed taħtaf fl-opportunità hemmhekk biex tkun interessat turi inti l-interess li tixtieq tisma' l-itfal u x'għandhom xi jgħidu, anke jekk ma taqbilx ma dak li qed jgħidu, trid tkun qisu kurjuż fuq x'għandhom u x'inhi toffri u x'inhu għaddej mill-ħajja tagħhom. Jiġifieri jien naf x'ġralek xi ħaġa sabiħa l-iskola llum jew x'tieħu gost tagħmel, x'qed tagħmel, jew anke pereżempju qed jilagħbu fuq logħba forsi jekk ħafna tfal jingħalqu fuq il-logħba ma tista' minn flok tgħidilhom iqaf minn li qed tagħmel ħankellmek. Minn flok tinteressa ruħek u tajdilhom jispjegaw lek il-logħba x'inhi jew x'qegħdin jagħmlu orini kif tista' tirbaħ.
Isek tiftaħ il-bieb magħhom affarijiet li joġobhom lilhom.
Issa li inti tipprovdi dik l-ispazju għall-komunikazzjoni, okej, użżomm il-kalma u dan hemmhekk għandek il-bieb miftuħ biex ubgħod tibda tfihem b'mod kalm u b'mod razzjonali l-affarijiet li għaddej minnu bħalissa. Li tipprovdi fatti għax inkella huma jkunu jista' jkun qed iffittxu affarijiet jew ikunu qed jisegwu affarijiet fuq social media jkun hemm ħafna ovvjament miżinformazzjoni, xi importanti li t-tfal nagħtuhom l-għodda biex iħossuhom safe. U tagħtihom dik is-sens ta' inċertezza li aħna semmejna qabel, inti tista' tgħin billi l-tfal tagħtihom ftit kontroll f'idejhom u l-kontroll u li tgħallimhom kif, okej, jridu noqogħdu attenti għand dan ir-riskju, hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu, żomm id-distanza, naħslu dejna, nilbsu l-maskri u wkoll turihom eżempju tajjeb billi tagħmel dawn l-affarijiet inti u torihom li dak huwa l-mod kif qed nieħdu kontroll tas-sitwazzjoni. Tallimhom jassessjaw ir-riskju b'mod matur. Pereżempju, jekk qed niddeċidu issa mmorru x'imkien, turihom il-proċess li qed tuża inti. Ovvjament inti tkun fittix fuq postijiet li huma oġġettivi kif inti tiddeċidi jekk hux riskjoli jew le. Għal inti tfal dejjem tagħtihom dik l-iskill li huma jieħdu deċiżjonijiet maturi mhux bażati fuq il-fatti, mhux bażati fuq il-biża. U hemm meta inti tihom meta inti jkollok sens ta' kontroll jisek tikkalma lilek innifsek ukoll. Ovvjament ukoll parti milli nżommu tfal iktar siguri u li nżommu ir-rutini, jiġifieri li inti tmur torqod f'ħin tajjeb, tqum tajjeb, tiekol tajjeb, tagħmel l-eżerċizzju kuljum, pereżempju, għax inkella jispiċċaw ħin kollu fuq il-kompjuter, iżomm il-kuntatt mal-ħbieb tiegħek, mas-support network, mal-familja. Li tipprova kemm jista' jkun f'dan momenti ta' inċertezza nerġgħu ndaħlu affarijiet. Li nafu li ħajġru li niklu flimkien bħala familja. Okay? Li jisu affarijiet tangibli li nħanuża kelma Ingliża x ma nafx il-kelma to ground us basically. Li inti.
Forsi sa l-aħħar ta' programm nsibu l-kelma Maltija tagħha dik. Interessanti huwa hija sfida nsibuha bil-Maltija.
Jiġifieri li inti dawn l-affarijiet huma affarijiet li jena wellet jimprovjaw is-saħħa fiżika tagħna u s-saħħa emozzjonali. Imma li inti taf li għandek rutina fil-ħajja ħatejn ħafna biex inti tħossok iktar safe. U għalhekk hija parti mill-importanza li aħna nerġgħu mmorru l-iskola għax l-iskola tagħti dik ir-rutina tant li għandhom bżonn tfal.
Tfal importanti, u qed ninduna li dal-waqt tisir ħin biex nagħlqu għall-break. Isu l-importanza li nieħdu dal-pass narfu x'qed jiġri mela fil-familja tagħna u naraw ukoll isu tajt eżempju sabiħ la volja hemm nuqqas ta' struttura fuq barra volja xi ftit jewes ukoll bħala komunità, bħala pajjiż, bħala nazzjonijiet li provaw nerġgħu nqiegħdu struttura li hija differenti. Però aħna bħala familji mbagħad nipprovaw nerġgħu nikkrejawha għavolja xi ftit jewes iċċaqalqet u tlifniha. Forsi fit-tieni parti nidħlu naqri iktar inkomplu fuq dawn il-pilastri ta' kif nistgħu nikkomunikaw ma' tfal tagħna. Ukoll għax xi kultant meta nitkellmu fuq l-esperjenzi u forsi aħna min-naħa tagħna li nkunu hawnhekk qed ngħidu kif għandna nagħmlu, xi kultant xi ġenituri jgħid għax anke jiena ngħixha ma nafx tgħixu x intom bħala ġenituri ma ngħid ma xi kultant assolutament ma nasalx, nagħmel x'nagħmel. Inħossa ġlieda u t-tifla jew t-tifel irid jagħmel assolutament dak li jrid. I forsi nidħlu naqra wkoll f'naqra dan l-erja lil ġenituri għalhekk ma mhux daqshekk faċli xi kultant u jisna
ħatmu faċli. U
xek, ġifieri hija norma forsi
għax hemmhekk. Xi ħadd darba qal bl-Ingliżi. Parenting is not nuclear science. It's much more complicated
yes.
than that. U aktar kompless minn hekk, għax hija xi ħaġa komplessa. Imma mhumiex sfidi li ma nistgħux
nħarsu
lilhom u nelbu.
Naħseb dan il-mod inkunu qed nempatizzaw naqra mal-ġenituri wkoll ngħidu all right, mhux daqshekk ħażin l-affari għax hekk ma nasalx, imma bil-mod il-mod forsi naħseb. Qed ninduna wasal ħin għall-break inkomplu u niġu lura dal-waqt.
Campus FM.
see that you're better off being free. So come alive, there's a fire we're trying to ignite, yeah. It's a revolution, it's waiting for you with a fight, Give it up, babe.
Diska Come Alive ta' Red Electric, diska tant sabiħa li naħseb ukoll tgħinna forsi f'dan iż-żminijiet biex napprezzaw inkomplu ngħixu din il-ħajja kif nistgħu mill-aħjar li nistgħu x'hekk. Issa, qegħdin miegħi, nfakkarkom li qegħdin miegħi, Eleanor, il-programm huwa ta' ma' ġdida u l-mistednin tagħna huma Mr. Daniel Merċiqa li huwa l-Clinical Coordinator ta' Talibwar fil-Caritas u Dr. Lorraine Azzuppardi li hija Consultant Child and Adolescent Psychiatrist. U qed nitkellmu fuq it-tfal, l-adolescenti, kif il-pandemija qed taffetwhom xi ftit jew u d-diffikultajiet li forsi nistgħu ngħaddu minnhom bħala familji u anke l-għajnuna li aħna nistgħu nagħtu lit-tfal tagħna. Ħankomplu bid-diskussjoni tagħna kont qed nitkellmu fuq il-diversi forum li nistgħu nużaw fir-relazzjoni tagħna mat-tfal. Biex aħna nejnuhom iktar ukoll qed ngħidu fuq il-komunikazzjoni nsibu l-ħin ir-rutina l-importanti li nerġgħu nibnu dik ir-rutina fil-familja kif ftit jew isplifniha. U konna wkoll qed nagħlqu kont qed ngħid jiena illi xi kultant bħala ġenituri avolja forsi konna dawn il-linji gwida ħanajtek u nistgħu ngħixuhom, però xi kultant it-tfal tagħna jkun hemm ċertu reżistenza, speċjalment żmien diffiċli fejn wkoll ikunu qed. Forsi ngħidu xi ftit jew wes xi ħaġa fuq dan li konna qed nagħlqu bih u mbagħad inkomplu daw il-pilastri li nistgħu naħdmu fuqhom biex aħna nagħtu lajnuna lit-tfal tagħna. Daniel, x'taħseb inti?
Tliet punti. L-ewwel punt. It-tfal tagħna m'għandhomx bżonn jkunu perfetti, ma jdhomx bżonn li aħna nkunu perfetti.
So.
Okay, aħna m'għandniex għalfejn inkunu perfetti. Meta l-itfal tagħna nruhom li aħna umani wkoll, inkunu qed nagħmuhom xi ħaġa. Li m'għandekx għalfejn tkun perfett u dejjem 100 on 100.
Importantissima di li huma jitgħallmu minnha dik il-lezzjoni u li inti tkun kapaċi tgħallimhom li anke inti tiżbalja.
Li nkunu tajbin biżejjed. Ma m'hemmx għalfejn perfetti. Dik hija importanti għax li t-tfal tagħna jitgħallmu kif jikkopjaw, kif jaħdmu, kif jiffaċċjaw il-falliment u kif jiffaċċjaw l-iżbalji. Huwa importanti daqs kemm li tiċċelebra suċċess. It-tieni punt huwa aħna bħala ġenituri rridu nfittxu dak li li ngħid jiena support. Issa hemm ġenituri li jkunu qegħdin u foster carers, mhux ninsa foster carers, li jkunu qed jagħmlu dan ix-xogħol flimkien ma' ħadd ieħor. U allura hemmhekk ir-relazzjoni ta' bejn il-ġenituri, ir-relazzjoni ta' min qed irabbi hija kruċjali għaliex dik tista' tibnik, imma wkoll tista' toħloqlok sfida ġdida, sfida diffiċli. Imbagħad għandek Il-ġudika hija xi ħaġa importanti ħafna imbagħad għandek dawk il-persuni qegħdin irabbu waħedhom. U allura fejn se jsibu s-support tagħhom ħibberi, ħbieb, bqija tal-familja. Imma minn fejn inti ħatimla il-bir tiegħek biex kont tista' tagħti lil ħadd ieħor. U dak huwa kunċett importanti ħafna. Semmejt it-tliet punti. It-tliet punt meta niġu mal-adolexxenti speċjalment, u inti semmejt daw iċ-challenges, dat tag of war. Mela ejja nibdew minn hawn. Li adolexxent jirreżistik, li adolexxent ma jridx jagħmel li tgħidlu, li adolexxent jippuxja u dejjem lilek dejjem kontrik, dik hija fażi importanti tal-adolexxenza u li jrid jagħmilha. X'ina dejjem ngħid. Inti tinduna kemm inti b'saħħtek meta timbotta kontra xi ħaġa jibsa. Jekk jiena dejjem nimbotta mal-marshmallows. Mhix ħa ninduna li jiena għandin muscles. Biex ninduna li għandin muscles, jrid nimbotta kontra xi ħaġa li tkun b'saħħitha biżejjed. Le mhux tordomni, xi aħna m'għandniex nordmuhom. Imma li jeħel li kun hemm dik in-naqra r-resistenza, issa li importanti hija li aħna ma nidħlux f'dawk it-tag of wars, jiġifieri isu hemm dan momenti fejn it-tfal, anke l-adolexxenti għax hija parti importanti mill-adolexxenza, joffrilek li inti tidħol f'din l-isfida qisha tag of war, iżgħar ġbid tal-ħabel. U isu jkun qed jistiednek aqbad il-ħabel inħal oħra hija ġbed tieni ġibda tajba ħalli. Li aħna hemmhekk għandna bżonn dak is-saħħar fil-moħtana, dak il-parti għaqlija, il-wizard, li aħna nidħlu minn hemmhekk. U allura meta nużaw dik, ma mmorrux naqbdu l-ħabel mill-ewwel. Imma mhux dejjem, jiġifieri m'hemmx għalfejn dejjem tispiċċa f'kunflitt. Nuqqas taqbil m'għandux għalfejn dejjem jispiċċa f'kunflitt. Inkella tinħeleb bħala ġenitur jekk inti tgħu taqbel il-ħabel ħin kollu. Għat inħeleb u kif jista' jkun, kif jkollok l-enerġija biex tagħmilha din. Ġridin importanti. Importanti.
Allora, Daniel, f'dak il-każ x'namlu biex ma naqbdux il-ħabel? X'inhuma il-manuvri biex tasal għall-adolexxent biex twassal il-messaġġ li tixtieq fl-aħħar mill-aħħar tridlu l-ġid, tridil għall-ġid, ġifieri.
Ara, hemm xi ħaġa li jgħidu l-ħin, ma nibdew minn dik. Ġifieri.
Il-kwalità ta' ħin.
Ġifieri anke sempliċement li inti l-adolexxent jgħidu qara bħalissa ma rridx naqblu. Ejja nifquha.
Sewwa.
U nieħdu break. Inti ħa taħseb tid wara, jien ħa naħseb tid fuq u ħa nerġa' niġu lura.
Sewwa.
Mela lilek tagħtek mument fejn qalbek li tkun qed tħabbad sitta u jdejk ikunu ħomor u jkollok ħabtit tajja titwerża, itik mument fejn inti tista' terġa' tinżel u tibda tgħid isma' din kif nistana, kif nista' nitħol. Imma dik hija importanti li jkollok dak l-ispazju fejn inti bħala ġenitur ma tkunx qiegħed il-ħin kollu tispara, nerġa' niġi għalek il-liżer li semmejna dak il-parti primittiva tal-moħħ. Dik li tieħu l-ħin. Per eżempju, dik hija waħda mill-affarijiet. Li naċċettaw li maħniex naqblu. Isma' li maħniex qed naqblu fuq għadi.
Innaħseb Daniel xukutant ukoll bħala ġenitur illi isa il-fema tiegħi ta' minu l-ġenitur x'għandu jkun il-ġenitur, forsi jkollna ċertu ħsieb li jiena għandha taddi tiegħi ma nafx qed ngħid. Skont minn fejn qed nitilqu bħala premessa. Jew, ġifieri mhux qed ngħid li huwa tajjeb, idealment jista' ngħid mela jiena minn fejn qed nitlaq bħala ġenitur li nixtieq nigwida tfal tiegħi, jew li tittaddi tiegħi, jew għax naħseb jiena l-affarijiet għandhom min ikun hekk mela jien ħa nuħu l-aħħar kelma. Jisna irridu naħseb insibu minn fejn nitilqu aħna. U mbagħad kemm jista' jkun Lorraine.
Importanti min qed żgħira, jiġifieri li il-parenting nżommu f'moħħna li tibda minn bażi ta' rispett.
Aħna
lejn it-tfal u viċi versa. Jiġifieri li inti qiegħed open li tisma' l-opinjoni ta' tfal u qed turihom it-tfal bil-mod kif inti tirreġixxi. Ħalli li xorta, ovvjament ta' ċertu għetajiet inti d-deċiżjoni ta' toħodhom int. Imma turjom li inti qed tagħti valur lill-opinjoni tagħhom u l-affarijiet kif qed iħossuhom u hekk. Issa, li kien qed jispjega Daniel, inti iktar ma jit-tfal jikbru, ovvjament dik li struggle li jeti semmi tittaċċetta int pala ġenitur li meta tfal waslu f'din il-fazi tal-adolescenza edin hemm dan l-iżvilupp jisu qed jinbidlu minn caterpillar jisiru butterfly. Fejn qegħdin ippruvaw huma u hija struggle jekk tiftakru intkom tagħkom hija struggle qiebsa ħafna li inti tipprova ssir adult u ssib inti minn int bħala individwu. Allura aħna din hemm biex nigwidawhom kif ħajamlu għadi u meta inti tibda tkellimhom ta' dil-età, tibda tkellimhom b'ċertu ammont li inti turihom li inti għandek rispett tal-opinjoni tagħhom, għandek rispett tal kif jaħsbuha, kif qed iħossuha, u li u allura tibda d-diskussjoni minn hemmhekk li inti lest li tisma' u li tibda taħdem fuq kompromess, pereżempju, u li mhux bil-fors eħem, mhux bil-fors dejjem ħadd ikollok l-istess opinjoni. Issa, ovvjament f'ċerta affarijiet ħajkollok taqta' linja, għax ma tistax, ġo ħajkun hemm momenti ibsin fejn ma tistax ċaċċetta ċertu affarijiet estremi. Huma importanti wkoll. Imma naħseb jekk inti il-messaġġ, il-mod kif tagħti il-messaġġ tiegħek ikun xorta b'rispett lejn l-opinjoni taż-żagħżugħ li għandek quddiemek, u dejjem aħjar milli tiġi minn ovvjament minn awtorità.
Fuq dak li qed tgħidu li qed naraja li jisna qed nikrejaw dil-bennina ma' tfal tagħna tul iż-żmien tagħhom u x'hekk. U dil-istess bennina mbagħad meta niġu għassiju nota forsi jien għandi bżonn nieħu deċiżjoni għall-aħjar tiegħek, avolja jkun hemm il-konflitt, naħseb dil-istess bennina li nkunu ikrejajna tul iż-żmien, forsi tgħinna naqri iktar biex ma' il-konflitt ma jkunx taqsek qiebes jew it-tfal jafdaw fina jgħidu ma' jiena l-mama u l-papa jew min qed juħsiebi. Tul iż-żmien forsi anke b'mod mhux konxju, ma forsi b'mod inkonxju jafu li jridu l-ġid tagħhom imħabba li kien hemm dal-proċess. Ma xorta
ma jagħtux kasek u jagħmlu li jridu, ma almenu at the back of the mind, meta huma din barra waħedhom, jafu inti all along il-messaġġ li kont qed twassilhom. Jafu int kif tiddilja bis-sitwazzjonijiet diffiċli. Meta huma jiltaqgħu mal-istess sitwazzjoni diffiċli, ġifieri anke int bil-mod tiegħek kif tirreaġixxi f'sitwazzjoni, kif tidħol għaliha ġlieda, huma lilek ħajużawk bħala role model meta jiltaqgħu ma' dal-affarijiet fil-ħajja tagħhom.
Vera, tiġi lura dak li. U qed naħseb ukoll dil-istess bennina meta pereżempju tiġi l-kriżi bħal kif qed ngħixu issa tal-pandemija, forsi għandna struttura fundazzjoni fejn biex jisna nitilqu minna ma tkunx daqshekk qiebsa x'diġà bnejna din il-fundazzjoni. Ma nafx dan ilek tixtieq tgħid xi ħaġa.
Jiena noqgħod xejn minn dak li qed tinti Elena wkoll, issu x'inhi hija l-intenzjoni tiegħi? Għax hekk kienu l-intenzjoni tiegħi bħala ġenituri tgħaddi tiegħi. Mela allura qed niraġuna mhux ta' ġenitur. Jekk l-intenzjoni tiegħi hija illi iż-żagħżugħ forsi bħalissa mhux qed jara ċertu riski, għax rridu nifhmu li anke il-moħħ ta' żagħżugħ magħmul biex ma jarax ċertu riski, anzi biex joħodhom ċertu riski, għax dik hija parti minn kif se toħroġ hemm barra. Allura l-intenzjoni tiegħi huwa li nħobbok, l-intenzjoni tiegħi huwa li inti tkun okej. Issa inti tista' tkun m'intix tara, però jiena nafx xi l-intenzjoni tiegħi, ġiex nitlaq mill-intenzjoni. U dik hija importanti li jiena l-intenzjoni nsemmiha. U tgħidha nistgħu ma nagħmlux, ma jimpurtax. Nistgħu ikonna konflitt, importanti li jkollna konflitti għax iżda żgħidu jitalmu kif jaħdmu f'konflitt. Għax il-ħajja mhijiex kollha paċi u sniem u sħab. Imma hija wkoll hemm il-konflitt ukoll. Imma l-intenzjoni tiegħi naħseb li nħares lejn x'inhi hija l-intenzjoni tiegħi. U allura li jiena bħala ġenitur ikolli wkoll spazji importanti fejna nirrifletti minn fejn qed nitlaq bħala ġenitur dak li qed tinti ġifieri jiena x'esperjenzi kelli mal-ġenituri tiegħi. U allura meta nisma' ċertu affarijiet jien ġo fija x'jiġri. Meta t-tifel tiegħi jisfidani u jgħidli issa tara kemm u tgħid mhux hekk jien ġo fija x'i jkun qed jiġri dak il-ħin. Għax probabilment dak li jkun qed jiġri jkollu x'jaqsam ukoll. Ma l-istorja tiegħi ta' jien ir-relazzjoni li kelli u kif imxew il-ġenituri tiegħi miegħi. Allura li jena jkolli dan il-ħinta riflessjoni u nejt ismi minn fej nitlaq, jinx qed nagħmel hawnhekk. U dan il-momenti ta' riflessjoni bħala ġenituri jgħinuna.
Importanti ħafna. Vera, għax qed naħseb ukoll Daniel, forsi meta nħarsu lura lejn l-esperjenza tagħna mal-ġenituri tagħna, forsi dak li jkun ma kellux ġenituri li kien tant preżenti, allura m'għandux dik l-esperjenza ta' kif ġi gwidat, forsi allura għandu bżonn iktar support jew jitkellem ma' xi ħadd b'mod oġġettiv u għax xi kultant anke jiena mill-esperjenza tiegħi. Meta ħanajtek meta forsi konna xi klaxi nat-tifla tiegħi u dak il-ħin kif qed tajtet nibda baqbaq. Irrid nuħu dak il-pass lur għax dak il-ħin qas inkun naħsi naqbad nagħmel, qas naqbad ngħid, ġifieri qabel ma niżbaljew xi kultant ngħid. Aħjar nitkellem ma' xi ħadd ħalli forsi itini perspettiva differenti, għax forsi jiena żbaljata, ma nafx jew forsi jiena qed ninsisti fuq xi ħaġa li għalija ħa tagħmel iktar ġid jekk tuħu forsi l-pass li tixtieq tuħu hi. Ma nafx jisa da support.
Ma jfissirx li bħala ġenituri għandna dejjem ngħidu iva.
Le.
Din nixtieq nisħaq fuq għaliex dinha ġifieri din importanti. It-tfal importanti li jisimgħu le u jitgħu jaċċettaw le u jisimgħu għadik il-le. It-tfal dik hija parti mill-edukazzjoni psikoloġika emozzjonali ta' tfal. U dik hija importanti jekk m'għandulhomx ħankunu qed nonqsuhom daqs li kieku m'għandulhomx il-ħobs, daqs li kieku m'għandulhomx affarijiet bażiċi għalihom.
U di tibda minn day one. Li m'hemmx għalfejn jekk minndu jkollhom erba' snin ħamsa u jridu xi ħaġa, jridu dik it-toj u għax ħadd ieħor għandu m'għandekx tħossok obbligat li għax titajdilhom iva bil-dana. Huwa anzi tajjeb li kultant anke jekk tista' u tista' tagħtihom dik il-ħaġa, imma m'hemmx għalfejn ikkuntentawhom f'kollox. Kultant iridu ngħidulhom le u jridu jitgħallmu li ma jistgħux jieħdu kull ma jridu.
U meta tgħid le, it-tfal tkun qed tgħidilhom jiena importanti minnek, jien qiegħed hawn. Aħna niltaqgħu ma' ħafna persuni fis-servizzi tal-Caritas illi jispiċċaw mbagħad jużaw sustanzi jkollhom vizzji l qudiem li jgħidulek pereżempju l-ġenituri tiegħi illi ma kienux jagħtu każ. Naiva u laqas le. U dik huwa livell agħar minn għax hemmhekk kisu ma kienx jagħtu każ, naiva u laqas le, ma kienx hemm limits ta' xejn. Ma kienx hemm limits ta' xejn. Allora dinha importanti li għandna npoġġu daw il-limits imma l-mod kif nagħmluhom jagħmel id-differenza kollha.
Iva, iva. Suġġett vera importanti forsi nitlu fih programmi ieħor ukoll għax tant huwa vast. Daniel, qed niftakar ukoll darba kont qed niddiskutu u inti għatli meta ngħidu dak il-le jekk ukoll naħseb fimtek sew, għatli speċjalija vera li meta jiena bħala ġenitur ngħid dak il-le, qed ngħid it-tfal tiegħi jgħidu l-le fejn għandhom bżonn huma eventwalment, dar kemm importanti li narfu ngħidu le fil-ħajja tagħna ta' adolexxent illi nara f'nażel u forsi jkoll il-kuraġġ ngħid le, dan mhux tajjeb għalija. U xek, ġifieri nkunu qed nagħmlu din ir-riflessjoni. Qed ninduna li l-ħin itir. Jekk forsi jekk hemm xi aspett ieħor f'dawn l-aħħar ftit minuti illi nixtiequ forsi nitkellmu fuq u ta' il-forum ta' għajnuna li nistgħu nagħtu. Mela tkellimna fuq il-komunikazzjoni, ir-rutin, il-mod ta' kif, il-gwida. Ma nafx hemm xi ħaġa oħra li taħsbu li hija importanti f'din ir-realtà tal-pandemija biex ma anke biex ma nikrejawx iktar ansjetà fit-tfal tagħna, għax forsi jiena naħseb xi kultant anke t-tifla tiegħi nibda ngħid ilaħu għamel is-sanitizer, aħsel idejk u x'kultant ngħid ma jiena nitfa' iktar inkwiet fiha u fl-istess jiena qed nipprova ngħidilha biex nitproteġiha. Ma nafx hekk hemm xi ħaġa oħra li tixtieq tgħidu intkom min-naħa tagħkom.
Naħseb l-affarijiet importanti semmejnihom. Ovvjament importanti li jekk inti qed tara affarijiet li jinkwetawk, ovvjament dan l-ewwel semma li hemm min-normalità u mbagħad hemm iktar min-normal. Jekk inti qed tara affarijiet li qed jinkwetawk fit-tfal tiegħek li ġew iżolati iktar, li qed jinqataw għalihom, mhux qed jorqdu, mhux qed jieklu tajjeb, forsi tfal żgħar pereżempju reġgħu jibdew jagħmlu taħtom jew affarijiet li ma kinux jagħmluhom qabel issa reġgħu
u kienu qatawum s-sara ġoħet jamluwum li tilfu l-interess fl-skola, forsi mux għatina xilom juqodu attenti, jow forsi għadin taqbżilom iktar, jow ikunu iktar aggressivi, forsi zaza iktar xorp, iktar droga, jow iktar relazzjonijiet. Jekk tara affarijiet li jinkwetawk u taħseb li provide il-parenting skills kolla tijak fittex lajnuna u ħafna jnuna, specialment dawk il-ġenituri li għandhom tfal b'diffikultajiet, ok, ma semmejnihomx. Hemm ġenituri hemm barra li għandhom challenges iktar minn ġenituri oħra, tfal li għandhom autism, tfal li għandhom disabilità fiżika u intellettwali, tfal b'ADHD, ok, dawn it-tfal kolla, tfal li diġa jibatu minn ansjeta qabel, specialment dawk li l-komunikazzjoni tagħhom mhix tajba bħala tfal, ok, per eżempju għandna tfal li ma jitkellmux. Ħadd tkun diffiċli ħafna lihom. L-ewwel qed ma forsi għandhom bżonn għajnuna, forsi anke taw nużaw stampi per eżempju jew videos jew biex ngħinuhom għax hija diffiċli ħafna l-dawn it-tfal biex jifhmu eżattament f'daqqa waħda l-fejn kont qed jilbes il-maskri għalfejn mhux noħorġu għalfejn. U aktar diffiċli biex nispjegaw l mitfall, allora meta ma jistaw xifmu aktar ħajkuna minn ċertezza u aktar ħajinkweta. Apparti li ħajreġixxu b'mod differenti għat-tfal l-oħra u koll. Għax ovvjament li ma tistax tispjega inti l-ansjeta tijak, ħatħossa iktar. Anka dawn il-ġenituri, per eżempju, ħatkun iktar diffiċli, per eżempju, biex jifmu meta da tfal ma jifilħux propja fizikament u kol. Iġbiri challenges li għedin jaffaċċaw dal-ġenituri, ħafna minnhom anka ma kienx hemm terapija u terapija naqsulhom. Dawn il-ġenituri ħajkollhom bżonn ħafna support minn familji tagħhom u minn professjonisti.
Infakrukom biex dejjem iċċemplu tfittxu għas-support ma nafx jekk taf xi servizzi, Dr. Lorraine, li forsi tista' tgħidilna bihom.
Mela, is-servizzi il-Dipartiment tas-Saħħa flimkien mal-Richmond it-number tal-1770 fejn tistgħu iċċemplu għall-għajnuna għas-support emozzjonali. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni wkoll għandu number 2598-1000 fejn itkom tistgħu iċċemplu għall-għajnuna fejn hemm x'taqsam diffikultajiet tal-edukazzjoni anka relatati mal-COVID. U servizz tagħna li huwa l-CAPES fejn inti tista' tmur 24/7 għall-għajnuna minn l-emerġenza, ok, ta' Mater Dei, m'hemmx għalfejn tmur hemm tista' ċċempel għall-għajnuna tgħidilhom is-sitwazzjoni u ma jkunu jistgħu jmexxuk f'każ ta' emerġenza. Jekk ma tkunx emerġenza u għandkom bżonn l-għajnuna tistgħu tiġu s-sibs fejn għandna s-servizzi tal-outpatients għat-tfal.
U fejn
s-sibsi għat St. Luke's.
St. Luke's. U
tista' tiġi referut mit-tabib tal-familja tiegħek. Ovvjament, tabib tal-familja dejjem jista' jgwadak ħafna ukoll. Kif ukoll, ovvjament, once nibdew l-iskola għandhom servizzi huma stess tal-guidance teacher u l-counselors u jkunu jistgħu jgwidawk ukoll bħala ġenitu.
So, ġifieri inħeġġukom biex tfittxuha l-għajnuna meta tħossu li għandkom bżonna xi support dejjem hemm miegħek taw diversi organizzazzjonijiet li jixtiequ jgħinu. U flimkien bil-mod il-mod nistgħu naslu fejn nixtiequ naslu. Qed ninduna li il-ħin dejjem għaddej maġġel, jekk forsi intom tagħtu xi l-aħħar kelma tagħkom. Hemm ħafna ġenituri hemm barra li qed jismawna, forsi anke tfal, l-adolexxenti stess qed jismawna. X'messaġġ tixtiequ tagħtu dejjem nikkonsidraw ir-realtà li qed ngħixu fiha, nirrikonsidraw ukoll it-tama li nixtiequ nagħtu hemm barra hekk l-aħħar kliem tagħkom.
Naħseb importanti li nifhmu li m'għandniex kontroll fuq kollox, allura nieħdu ħsieb l-affarijiet li nistgħu għandna kontroll fuqhom saħħitna, l-affarijiet li nistgħu nieħdu l-prekawzjonijiet. Kif ukoll norqdu tajjeb, ma semmejniex li screen time, ma kienx hemm iċ-ċans, importanti ħafna li l-internet u l-social media huma għodda tajba ħafna biex f'dan iż-żminijiet nikkomunikaw mal-ħbieb tagħna u mal-familji tagħna, imma wkoll iridu noqogħdu attenti li nikkontrollaw kemm noqogħdu ħin fuqu u kemm u x'informazzjoni nfittxu li tkun informazzjoni tajba x'inkella żidilna l-ansjeta.
Jina l-aħħar kelma tiegħi hija jekk ikun hawn tazza mlija bl-ilma fil-kamra u jiena nħares lej din it-tazza biss, id-dinja tiegħi ħad tkun din it-tazza biss. U hawnhekk ninsa li madwar hemm kamra. Il-COVID hija wkoll hekk, vera li hemm tazza fuq il-mejda u vera li teżisti l-COVID u vera li dinija xi ħaġa serja u importanti ħafna u li qed toħloq ħafna uġieħ għal ħafna nies. Dik hija verità. Ħadd ma jista' jmerija nafuha. Però m'hemm xi biss fil-ħajja tagħna. U tajb li dik ma ninsewix.
Nixtieq nirringrazzjakom ħafna, Dr. Lorena Zappardi tal-fatt li tajt il-ħin tiegħek u ġejta anke inti Daniel Merġan. Nispera li konna nippruvaw nagħmlu l-opportunità nerġgħu biex nitkellmu naqra iktar fuq ir-relazzjoni tagħna mat-tfal għax tant hija importanti fil-ħajja ta' kuljum u x'hekk jiena minn hawn nixtieq inħeġġiġkom biex tagħmlu like fuq il-Karitas Malta il-Facebook page tagħna anke l-Facebook page ta' Tama Ġdida biex kull ġimgħa tkunu tafu id-diversi temi illi nkunu se nidħlu fihom. Allura intom tkunu tafu jekk tixtuqu x'tisimgħu jew le u x'hekk imma aħna dejjem inħeġġukom biex tisimgħuna għax is-serji wieħed iwassal għall-ieħor. Ukoll nixtiequ li intom tħallu l-kummenti tagħkom fuq il-Facebook page tagħna forsi x'laqatkom, forsi x'tixtiequ tisimgħu. Aħna dejjem nixtiequ nisimgħu minn għandkom ħalli nkunu nistgħu nfasslu s-servizzi tagħna fuq il-ħsibijiet u x-xewqat ukoll tagħna biex nkunu nistgħu nagħtu servizzi tajbin fis-soċjetà tagħna. Minn hawn nixtieq nirringrazzjakom talli għattajtu din is-sija magħna u nistiedinkom biex tiltaqgħu magħna ġim oħra. Grazzi.
Ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà, tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te.